Este sábado comenzan os obradoiros de Nadal na Praza de Abastos e no Mercado Municipal. Cos quedente área de participación, queremos facilitar que todas as familias que o desexen poidan asistir a mercar a estas dúas instalacións históricas, a ver os produtos de primeira man que se comercializan nelas e que ao mesmo tempo conten unha opción de conciliación para deixar as súas crianzas. Os obradoiros terán lugar os sábados 4, 11 e 18 de decembro e o 4 de xaneiro. Veñen a completar as campañas de promoción da Praza de Abastos e do Mercado Municipal, organizadas pola área de participación.